kokoukseen. Nyt me aloitetaan tässä yhdellä biisillä ja sen jälkeen sitten homma jatkuu.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Voi että, täällä on ihan tosi kivasti väkeä. Ihan superkiva. Tosiaan mä oon Laitisen Sofia ja mä oon seurakunnan yksi nuorisotyöntekijöistä. Ja Antti on yksi, Samuel on yksi ja Dimitri on yksi. Sitten meillä on vielä Mirikli, mutta Mirikli on varmaan alakerrassa. Et meitä on 5 tässä tiimissä vetovastuussa, mutta tästä kokouksesta on vastuussa nuoret, joten meitähän on sitten nuoria täällä musiikissa mukana. Olette oikein lämpimästi tervetulleita ja otetaan ihan alkurukous tähän. Joo, Isä, kiitos tästä tilaisuudesta. Kiitos tästä hetkestä. Sä totisesti oot täällä, ja kukaan, joka tänne on tänään tullut, ei sä turhaan oot tullut tänne, vaan sä oot lähettänyt jokaisen tänne tänään. Kiitos Isä tästä bändistä, joka musiikista vastaa. Kiitos, että siunaat niitä oikein vahvasti, täytät pyhällä hengellä ja rakkaudella. Kiitos Isä Antista ja sanasta, jonka Antti saa tänään jakaa. Kiitos, että sä oot iskenyt sanan Anttiin. Kiitos keittiöporukasta, Miriklistä ja Natalista. Kiitos siitä, että sä siunaat niitä myös todella vahvasti. Kiitos, että sä siunaat tämän koko kokouksen ja sä tuut täyttää tässä kokouksessa pyhällä hengellä ja sä tuut tekemään ihmeitä tänään. Kiitos ja totisesti siitä, että sä oot täällä läsnä. Aamen. Ennen kuin jatketaan, niin ensimmäinen info, joka on hyvä info, on, että tämän tilaisuuden jälkeen hän on siis kahvitus. Eli mä toivon, että joka ikinen teistä pääsee kahvittelemaan ja juttelemaan ja keskustelemaan. Mutta siinä on myös vapaaehtoinen maksu, että nuorisotyön hyväksi. Siinä on sellainen koppa, mihin saa laittaa. Ei ole pakko, mutta saa laittaa. Mutta tärkeintä on, että tuutte sinne olemaan meidän kanssa yhdessä, jotta nuoret ja kaikki seurakunnassa saadaan olla yhdessä. Sitten mennään ensi viikon ohjelmaan. Eli maanantaina ja tiistaina tuttuun tapaan rukousaamu kello 10. Keskiviikkona sanarukous ja ylistys oli Kaijalla. Joo, Kaija Pölläsen kello 18. Torstaina raamattupiiri kello 10. Ja onko raamattupiiri kokoontunut alakertaan? Joo, kiitos. Eli alakerrassa raamattupiiri torstaisin kello 10. Ja sitten rukous aamu perjantaina 10:00 ja ensi viikon perjantaina kello 18 on tyttökerho. Jes, alakerrassa eli 7-12-vuotiaat ja vähän päälle, niin saa tulla sinne sitten. Lauantaina se löytyi, tilaisuus kello 16 ja siitä vastaa Kristian Hiltunen. Ja sunnuntaina ehtooliskokous 11:00 puhuu Eino Koistinen ja johtaa Markus Lehtinen. Ja lauantainen tilaisuus oli kello 16, jos mä en sitä vielä sanonut. Mutta nyt saatte ottaa biisin. Tätä varten, tätä tilaisuutta varten. Ja miettinyt, mitä ihmettä mä sanoisin alkusanoina. Mulla oli raamatun paikkoja, mutta sitten mulla tuli sydämelle mieleen, että jos täällä on semmoinen, joka tarvii tätä, niin mä luen teille isän rakkauskirjeen. Lapseni, et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän kaiken sinusta. Tiedän, milloin istut ja milloin nouset. Tunnen kaikki sinun tiesi. Olen laskenut kaikki pääsi hiuksetkin. Tein sinut minun kuvakseni. Minussa sinä elät, liikut ja olet, sillä sinä olet minun lapseni. Tunsin sinut jo ennen syntymääsi. Valitsin sinut, kun suunnittelin luomakuntaa. Et ollut vahinko. Kaikki sinun päiväsi on kirjoitettu minun kirjaani. Päätin tarkkaan, milloin synnyt ja missä asut. Sinä olet ihme, suuri ihme. Kudoin sinut kokoon äitisi kohdussa. Saatoin sinut maailmaan syntymäpäivänäsi. Ne, jotka eivät tunne minua, ovat antaneet minusta väärän kuvan. En ole kaukainen, enkä vihainen, vaan täydellinen rakkaus. Ja haluan antaa sinulle ylenmäärin rakkauttani. Vain siksi, että olet minun lapseni ja minä olen isäsi. Tarjoan sinulle enemmän kuin maallinen isäsi koskaan kykenisi, sillä minä olen täydellinen isä. Kaikki hyvä, mitä saat, tulee minulta. Minä olen sinun huolenpitäjäsi ja täytän kaikki tarpeesi. Suunnitelmani sinun tulevaisuutesi varalle on aina ollut täynnä toivoa. Minä rakastan sinua ikuisella rakkaudella. Ajatukseni sinua kohtaan ovat lukemattomat kuin hiekan jyväset meren rannalla. Minä iloitsen sinusta laulaen. En koskaan lakkaa tekemästä sinulle hyvää, sillä sinä olet minun aarteeni. Haluan koko sydämestäni ja sielustani palauttaa asemasi lapsenani ja tahdon näyttää sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita. Jos etsit minua koko sydämestäsi, löydät minut. Iloitse minussa ja annan sinulle, mitä sydämesi toivoo. Koska juuri minä olen antanut sinulle ne toiveet, voin tehdä sinulle enemmän kuin osaat edes kuvitella, sillä olen suurin rohkaisijasi. Olen myös isä, joka lohduttaa sinua kaikissa murheissasi. Kun sydämesi on särkynyt, olen lähelläsi. Kannan sinua sylissäni, niin kuin paimen kantaa lammastaan. Kerran tulee päivä, jolloin pyyhin silmistäsi kaikki kyyneleet. Ja otan pois kaiken sen tuskan, jota olet kärsinyt maan päällä. Olen isäsi ja rakastan sinua aivan kuin poikaani Jeesusta. Jeesuksessa rakkauteni sinuun tulee ilmi. Hän on olemukseni täydellinen kuva. Hän tuli osoittamaan, että olen puolellasi, en sinua vastaan. Ja kertomaan, etten pidä kirjaa synneistäsi. Jeesus kuoli, jotta sinä ja minä voisimme tehdä sovinnon. Hänen kuolemansa oli lopullinen osoitus rakkaudestani sinua kohtaan. Annoin kaiken, mitä rakastin, saadakseni sinun rakkautesi. Jos otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut, eikä mikään enää erota sinua minun rakkaudestani. Tule kotiin ja järjestän taivaassa kaikkien aikojen juhlat. Olen aina ollut ja tulen aina olemaan isä. Kysyn sinulta, haluatko olla lapseni? Minä odotan sinua. Rakkaudella, taivaallinen isäsi, kaikkivaltias Jumala. Tähän väliin saa Vilma tulla tänne. Okei, eli tässä on tämmöinen haastattelu. Elikkä nimi, ikä ja mistä olet?
Mä olen Vilma. Ja tulen Seinäjoelta, alun perin olen täältä, ja mun ikä on 19.
No, milloin olet tullut uskoon?
Mä oon ollut uskossa oikeastaan mun koko elämän, mutta ehkä semmoisen henkilökohtaisen ratkaisun tein 2015 vuonna Pietasaaren Salmin lastenleirillä kesällä.
No, ootko käynyt kasteella?
Oon käynyt kasteella. Kävin täällä seurakunnassa 2018 kasteella.
Mitä Jeesus merkitsee sinulle?
No, Jeesushan merkitsee kaikki. Se on elämä. En mä tiedä, jos mä olisin tässä ilman sitä.
Miten usko on vaikuttanut elämääsi?
No, se on vaikuttanut monellakin tapaa. Se on kantanut mut vaikeiden aikojen yli. Se on nostanut niistä syvistä vesistä, missä on ollut, vaikka vanhempien eron aikana. Rukouksen voimalla ja siitä, kun ei ollut kavereita, niin rukoillut ja sitten on saanut kavereita. Et on se niin kuin kantanut koko elämän.
Sitten kun mä tiedän, että sä tykkäät laulella ja näin, niin mitä se ylistys, mitä se sulle merkitsee?
No, ylistys on mukaan niin kuin keskustelua Jumalan kanssa, niin kuin rukousta. Mulle rukous ei ole ehkä se tavallaan, totta kai mä rukoilen näin, mutta se on vielä enemmän semmoinen, että kun mä ylistän, niin mä menen oikeasti Jumalan kanssa. Ja se on vaan meidän kahden keskistä ja aikaa.
Tähän me saadaan sitten kuulla, kun Vilma laulaa meille Vilmalle tärkeän laulun. Aamen. Musta on niin hienoa nähdä, kuinka Vilma on kasvanut tällä Jeesuksen tiellä ihan hirveästi. Vilma oli vielä reilu vuosi sitten semmoinen ujo tyttö, joka ei uskaltanut kauheasti. Reilu kaksi, aika meni niin nopeasti, mutta uskaltanut laulaa ihmisten edessä. Ja nyt Vilma laulo ja laulaa ihmisten edessä ja ylistää Jumalaa. Vilma laulaa täysin Jumalalle. Ja on tosi hienoa nähdä jokaisella omat tyylinsä ylistykseen ja rukoilemiseen. Tänään tullaan vielä myöhemmin kuulemaan poikien tyyli ylistykseen, mutta sitä ennen Dimitri saa tulla.
Ei jännitä yhtään. Joo. Mä oon Dimitri, 28-vuotias, ja mä oon tullut uskoon noin aika lailla 3 vuotta sitten jo. Elämä ennen uskoon tuloa oli aika tasaista ja rauhallista elämää, ja asuin silloin Ähtärissä ja opiskelin ja tein välillä töitä, ja viikonloppusi olin karaokeissa ja tansseissa, ja pintapuolisesti sillä lailla kaikki oli aika hyvin, mutta sisäisesti oli ahdistusta ja rauhattomuuden tunnetta, ja paikalla oli vaikea olla ja tuntui jotain puuttua elämästä. Ja nuorempana mulla oli aika usein aikakausia, jolloin hengelliset asiat oli mielessä paljon, ja kyselin tutuilta kaikkia uskovaisia, mitä oli ympärillä, että mitä tämä usko on. Ja olin monta kertaa tosi likellä tehdä uskoratkaisuja, ja jotenkin se aina vaan siirtyi. Ja ootin sellaista tunnetta, että silloin kun tuntuu oikealta, niin sitten mä tuun vasta uskoon. Ja tällä lailla vuosia kuluu kuitenkin, ja tuli hengelliset asiat vahvasti mieleen taas. Ja marraskuussa 2019. Marraskuussa 2019 yhtenä iltana mulla tuli pelkotiloja ja ahdistusta, ja näiden myötä mä päätin laittaa kädet ristiin. Ja rukoilin siinä hetkessä, että jos Jumala autat mua tässä hetkessä, niin mä tuun nyt saman tien uskoon. Ja pikkuhiljaa siinä hetkessä pelko ja ahdistus väistyi, ja sain pyytää syntini anteeksi ja sain antaa elämän Jumalalle. Ja tulevina päivinä mä sain kokea valtavaa rauhaa ja kokea, kuinka Jumala eheytti ja täytti rakkaudellaan. Mä sain huomata, miten syntinen ihminen mä olin ollut, vaikka mä olin aina ollut semmoinen kiltti poika, että elänyt ihan rauhallista elämää. Että pikkuhiljaa silti kuitenkin ajatusmaailma alkoi muuttumaan, ja asiat, jotka oli ennen tärkeitä, niin muuttui arvottomaksi. Ja aikaa kului ja elämää tuli aika taas, jolloin mun usko ja luottamusta Jumalaa kohtaan koeteltiin. Ja oma usko rupesi horjumaan, ja ei jaksanut aina lukea Raamattua eikä rukoilla. Ja tuntui vähän, että Jumala oli hylännyt mut kaiken tämän myrskyn keskellä, jonka keskellä mä elin silloin. Ja Sain kuitenkin kaiken tämän myrskyn keskellä nähdä, miten Jumala nosti ja kantoi ja todisti, että hän on kaikki asioiden yläpuolella. Että hän on mun kanssa uskollisesti, vaikka mä en ollut hänen kanssa. Ja Raamatun paikka, mikä mua tämän myrskyn keskellä lohdutti, oli Korinttilaiskirje 10 ja 13. Teitä ei ole kohdannut kuin muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Et vaikka meidän elämässä olisi myrskyjä, niin usko ja luota Jumalaa, hän auttaa ajallaan. Meistä jokainen kompastuu ja loukkaantuu, mutta Jumala nostaa ja ehyttää, kun vaan nöyrtyy ja pyytää häntä apua. Amen.
Aamen. Dimitri oli hirveän kauan, että ei Sofia, en mä pysty todistamaan. Ei. Vielä tuossa 3:50. Jos mä näytän näin, niin mä en todista. Sori, mutta sä näytit näin. Mutta kiitos Dimitri ja kiitos Jumalalle. Nyt me saadaan kuunnella poikien, eli Valtsun ja Jonin tämmönen vähän erilainen veto. Tässä seurakunnassa ei hirveästi ole tämmöistä nähty, mutta nyt nähdään. Päiväkokous tänään, että aamen. Nyt me saadaan ottaa tähän uhrilaulu. Ja mä pyydän Anttia, jos sä tulisit siunaamaan tämän uhrin.
Joo, siunataan tämä uhri tosiaan. Kiitos rakas taivaanisä siitä, että sähän pitää tämän kannettavan uhrilahjan ylle sun siunausta isä sillä lailla, että se saa vaikuttaa, isä rakas, sun tarkoitusperien mukaisesti se lahja, mitä kukin haluaa antaa, Jeesus. Kiitos, että siunat ilosta antajaa, siunat jokaista antajaa, Jeesus rakas. Ja vaikutat sen meissä, että kuka haluaa antaa, niin antaa sydämistään sinulle, isä rakas. Kiitos, Jeesus, että siunat on kannettava uhrilahja. Aamen.
Päästetään Antti irti. Antti, ole hyvä.
No niin, kuinka moni on samaa mieltä, että on ollut tähän asti aika hyvä tilaisuus? Lähes kaikki. Aamen. Ennen kuin mennään puheeseen, niin rukoillaan hetki ja kuunnellaan hetki Jumalaa, mitä Jumala haluaa puhua meille, ja ollaan rukouksessa hetki. Kiitos Jeesus sulle tästä hetkestä. Kiitos, että sähän tiedät, että sä oot täällä meidän kanssa ja sun sanan perusteella, siellä missä 2 tai 3 on, niin siellä Jeesus sä oot. Kiitos Jeesus, että kosketat ja liikut penkkiriviltä riville Jeesus, sun pyhän hengen kautta Jeesus. Jeesus, sä haluat tänään sun henkes kautta oikein koskettaa meitä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että ei ole kyse meistä, vaan kyse siitä, että sä, Jeesus, oot meissä. Kiitos siitä, että se, kun sua seurataan, niin on itsensä kieltämisen tie. Se on sulle alistumisen tie, Jeesus. Jeesus, siunaa jokaista kuulijaa. Siunaa myös mua ja anna tämän puheen vaikuttaa, koska ilman sua nämä on vain tyhjiä sanoja. Mutta sun henki saa tehdä tämänkin eläväksi ja vaikuttaa kuulijoissa, niin kuin isä sä tahdot. Kiitos, Jeesus, että sä siunaamaan tämän tilaisuuden loppuunkin asti. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. No joo, mulla on tässä otsikkona semmoinen kuin luotu Jumalan kuvaksi. Lähdetään siitä liikkeelle. Otetaan heti ensimmäinen Mooseksen kirja ihan sieltä alusta. Luku 1, jakeet 26-31. Eli luku 1, 26-31. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siemenet tekevät kasvit kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siemenet tekevä hedelmä. Olkooten teille ravinnoksi. Kaikille viljeläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Kuudes päivä oli mennyt. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja näki, että se oli erittäin hyvää. Ihminen oli luomistyön kruunu. Viimeinen asia, minkä kuudentena päivänä Jumala loi, oli ihminen. Sinä ja minä. Vähän niin kuin. Ja sen jälkeen Jumala katsoi ja näki, että se oli hyvää. Minkä Jumala loi, oli hyvää. Tämä nyt ei suoraan liity aiheeseen, mutta haluan tarttua tähän alkuun tuohon, että Jumala loi mieheksi ja naiseksi. Koska tämä ajan henki ja arvot on, mitä on, niin kuin tiedätte, miehuuteen ja naisuuteen liittyen, niin siitä haluan jakaa pienen tähän alkuun. Ajatelkaa Suomessa tänä vuonna 2022 on noustu vastustamaan Jumalan luomistyötä. On noustu vastustamaan miehuutta ja naisuutta ja miehen ja naisen liittoa. Kyseenalaistetaan biologinen sukupuoli. Kyseenalaistetaan miehen ja naisen liitto ja kaikki se, mikä on ollut aina itsestään selvää, Jumalan luoma alusta asti. Ja alkaa tällä hetkellä eduskunnassa suunnitella lakia, jonka mukaan voi määritellä itse sukupuolen. Tosta vaan. Jos tuntuu, että onkohan mä nyt mies, niin tosta vaan voi kohta vaihtaa, että mä haluankin olla nainen. Aatelkaa, Jumalan luomistyötä vastaan noustaan tällä lailla. Poljetaan maahan se, minkä Jumala on luonut. Laitetaan se ikään kuin roskiin ja luullaan, että ihminen voi itse paremmin. Mutta totuus, minkä Raamattukin sanoo, on se, mies on mies, nainen on nainen, ja se ei muuksi muutu, vaikka tämän ajan lait määrittelisi se jollain muulla lailla. Sitten kun me sanotaan julkisesti, niin auta armias, olet kohta oikeudessa, niin kuin ollaan nähty esimerkkejä yhden henkilön kohdalla. Kaikki varmaan tietää, mistä puhutaan. Edetään pimeätä aikaa, mutta siinäkin täytyy muistaa, että ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Ei ole taistellut niitä ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Henkivaltoja vastaan on taistelu rukouksessa. No joo, se siitä. Mutta mitä on olla luotu Jumalan kuvaksi, Jumalan kaltaiseksi, niin kuin Raamattu sanoo. Tämä on ehkä vähän semmoinen käsite, että ei osaa ehkä tyhjentävästi sanoa, eikä Raamattukaan ikään kuin suoraan kerro, mitä se tarkoittaa, se Jumalan kuvana oleminen. Mutta on kuitenkin jotakin semmoista käsitystä, miten me voidaan saada siitä aiheesta. Odotetaan siitä äskeisen paikan pian sen jälkeen, ensimmäinen Mooses, luku 2 ja 7. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Tuo lause jo kertoo jotain siitä, miten ihminen ikään kuin erottuu muusta luomakunnasta. Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen. Ihmisestä tuli elävä sielu. Ihminen on ainutlaatuinen, koska meillä on tämä, mitä nähdään, tämän ruumiin lisäksi on henki, on sielu. Jo se jollakin lailla tekee ihmisestä Jumalan kuvan. Vähän tätä aihetta katsoin netistä, että mitä siellä vois lukea tästä silleen järkevästi. Niin luen tähän nyt yhden pätkän, mitä yhdellä sivustolla luki tästä aiheesta. Jumalan kuva viittaa ihmisen aiheettoman puoleen. Se erottaa ihmisen eläinkunnasta ja tekee hänestä kelvollisen Jumalan hänelle tarkoittamaan tehtävään vallita maailmaa ja mahdollistaa yhteydenpidon Jumalan kanssa. Se merkitsee samankaltaisuutta henkisesti, moraalisesti ja sosiaalisesti. Henkisesti ihmisestä tehtiin järkevä ja tahdonvoimainen. Ihminen pystyy päättelemään, valitsemaan. Jo näissä ominaisuuksissa heijastuu Jumalan älykkyys ja vapaus. Aina joku keksiessä koneen, kirjoittaessa kirjan, maalatessa maiseman, nauttiessa musiikista, suorittaessa vaikka yhteen laskun. Hän on elävä todiste siitä, että meidät on tehty Jumalan kuvaksi. Moraalisesti ihminen luotiin oikeudenmukaiseksi ja täydellisen viattomaksi, Jumalan pyhyyden kuvaksi. Jumala katsoi kaikkea luomaansa, ihminen mukaan luettuna, ja hänen mielestään se oli hyvää. Oma tuntomme, eli moraalinen kompassimme, on jäänyt tuosta alkuperäisestä tilasta. Jumalan kuvaksi luominen vahvistetaan aina, kun joku kirjoittaa uuden lain, tekee parannuksen pahasta, kiittää hyvää käytöstä tai tuntee itsensä syylliseksi. Sosiaalisesti ihminen luotiin seuralliseksi. Siinäkin kuvastuu Jumalan kolmiyhteinen luonne ja hänen rakkautensa. Jumala luo naisen, koska ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Kun menemme naimisiin, tutustumme uuteen ystävään, halaamme lasta tai käymme seurakunnan tilaisuuksissa, todistamme käytöksellämme olevamme tehdyt Jumalan kaltaisiksi. Eli on noiden asioiden perusteella jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, Jumalan kaltaiseksi luotu. Mutta niin kuin tiedetään, niin oli Aadam ja Eeva, ihminen lankesi syntiin. Ja tuo Jumalan kuva ikään kuin tahraantui. Tuli synti, joka tahrasi ihmisen puhtauden. Tuo syntiin lankemus vaikuttaa edelleen sen, että tuo Jumalan kuva on ikään kuin tahraantunut ihmisessä. Ja koska synti on ikään kuin perisyntiä koko ihmiskuntaa, synnialainen, niin tuo tahdintunut kuva siirtyy sukupolvelta toiselle. Meissä ilmenee synnin seuraukset. Mutta on yksi nimi, joka saa aikaan niin sanotusti Jumalan kuvan semmoisen, voisiko sanoa, korjaus- tai kiilotusprosessin meistä. Ja hän on Jeesus. Jeesus on se, mikä saa meissä ikään kuin semmoisen Jumalan kuvan mukaisen käyttäytymisen aikaan. Raamatussa Efesolaiskirje, luku 4, jakeet 22-24 sanoo näin. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Siinä tuli jo se Jumalan kuvan mukaisesti luotu. Sitten on heti perään toinenkin paikka, toinen korinttolaiskirje, luku 5, jae 17. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Jeesuksessa me, minä ja sinä ja me kaikki ollaan uusia luomuksia. Ja Jeesus on se, mikä saa aikaan meissä ikään kuin se Jumalan kuvan kiilottumisen. Raamattu puhuu myös siitä, että pitäisi olla Jeesuksen kaltainen. Itse asiassa meidät on tarkoitettu olemaan Jeesuksen kaltaisia. Roomalaiskirja luku 8, 29. Siitä 92 käännös sanotaan ehkä kaikkein selkeiten mun mielestäni. Otin sen käännöksen tähän. Hän on myös ennalta määrännyt oman poikansa kaltaisiksi. Ennalta määrännyt oman poikansa kaltaisiksi. Ja mä uskon, että se, mitä olla Jeesuksen kaltainen, kertoo myös siitä, ikään kuin mitä Jumala tahtoo meidän olevan Jumalan kuva tässä ajassa, tässä uudessa liitossa. Koska Jeesus oli täysin Jumala ja täysin ihminen. Kun ihminen syntyy uudestaan, kun tulee uskoa, syntyy nimenomaan yhteyttä Jumalan kanssa, olemaan Jumalan kuva ja Jeesuksen kaltainen. Ja meidän jokaisen kohdalla tällä pitäisi olla vaikutus, että me muututaan Jeesuksen kaltaiseksi. Kun Jeesus tulee sydämeen, sen pitäisi muuttaa meitä. Se kertoo, seurataanko me Jeesusta, tapahtuuko meissä muutosta. Toinen korintolaiskirje 3.18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mitä hän voisi tarkoittaa tuo, että peittämättömin kasvoin katselen Herran kirkkautta? No jos lukee tuon koko kolmannen luvun, niin saa ehkä vähän paremman kuvan tästä. En lue sitä koko lukua nyt ajan säästämiseksi. Mutta tuo peite kasvoilla kuvaa epäuskoa. Eli peittämättömin kasvoin katseleminen on ikään kuin täysin uskoen, täysin antautuen katselemista ilman epäuskoa. Itse asiassa luetaan kuitenkin tuo koko luku. Eihän meillä kiire mihinkään. Eli toinen korintolaiskirje, kolmas luku. Pysytään ehkä paremmin jyvällä. Siellä otsikkona Uuden liiton kirkkaus. Alammeko taas suositella itseämme? Tarvitsemmeko mekin teitä varten tai teiltä suosituskirjeitä, niin kuin jotkut muut? Te itse olette meidän kirjeemme, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Onhan selvää, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tällainen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että kykenisimme itse mitään päättelemään, aivan kuin se olisi lähtöisin meitä itsestämme, vaan meidän kykymme on lähtöisin Jumalasta. Hän on myös tehnyt meille kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Jos jo kuoleman viralla, kirjaimin kaiverrettuna kivitauluihin, oli kirkkautta, niin että Israelin lapset eivät voineet katsoa Moosesta kasvoihin hänen kasvojensa kirkkauden vuoksi, joka kuitenkin oli katoavaa. Kuinka paljon enemmän kirkkautta onkaan hengen viralla? Jos jo kadotustuomion viralla oli kirkkautta, paljon enemmän kirkkautta on vanhurskauden viralla. Se, millä ennen oli kirkkautta, on nyt tämän ylivoimaisen kirkkauden rinnalla kirkkautta vailla. Jos sillä, mikä on katoavaa, oli kirkkautta, paljon enemmän kirkkautta on sillä, mikä on pysyvää. Koska meillä on tällainen toivo, toimimme hyvin avoimesti, emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani kasvoilleen peitteen, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaa. Mutta heidän mielensä paatuivat, ja sama peite pysyi vielä tänäkin päivänä poistamatta vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin peite on heidän sydämensä päällä, Moosesta luettaessa. mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli tuossa tuli tuo, vielä tänäkin on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, Jumalan, Jeesuksen puoleen, peite eli epäusko otetaan pois, ja silloin voi katsoa peittämättömin kasvoin Jumalan kirkkautta. Ilman epäuskoa, uskoen täysin Jumalaa. No mitenkä tämä Jeesuksen kaltaisuus tai Jumalan kuva voisi näkyä meissä? Se voisi näkyä esimerkiksi hengen hedelmänä. No hengen hedelmäähän on, niin kuin tiedätte, sitä rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Hengen hedelmä on ikään kuin se Jumalan kuvan mukainen käyttäytymismalli tai ikään kuin semmoisia jumalallisia luonteenpiirteitä, jotka meissä saa näkyä, jos pyhä henki meissä vaikuttaa ne. Hengen hedelmä on rakkaus. Mitäs muuten Raamattu sanoo, että mistä meidät pitäisi tuntea? Rakkaudesta, keskinäisestä rakkaudesta. Siitä meidät pitäisi tuntea. En puhu tästä seurakunnasta, mutta noin niin kuin maanlaajuisesti näkee ihan paljon liikaa eripuraa, oikeassa olemisen tarvetta ja kaikkea tämmöistä. Vaikka pitäisi olla keskinäinen rakkaus, jonka pyhä henki vaikuttaa. No, jos hengen hedelmä oli nuo, niin mitäs ne lihanteot on? Nehän on haureus, haastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juominit, mässäily ja muut sellaiset. Ja näitä kaikkia, tai ei kaikkia, meillä kaikilla on varmasti ollut jotakin näistä. Ainakin ennen uskoon tuloa. Ja varmaan edelleenkin, koska täydellisiä me ei olla, eikä semmoiseksi tulla. Mutta on pyhä henki, joka aloittaa muutoksen ihmisessä, kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, ristin puoleen, mikä tuollakin näkyy, tuo risti. Se on muuttumista Jeesuksen kaltaisuuteen, kun pyhä henki saa muuttaa. Lihanteot vähenee, hengen hedelmä saa kasvaa ja näkyä. Lihanteot voi työntää vaikka tuon lattia alle, mutta hengen hedelmän voi nostaa tähän, että se saa meistä näkyä. Se saa meissä olla se Jumalan kuva, Jeesuksen kaltaisuus. Ja sitähän me ei itse vaikuteta. Ei saa itse aikaa. Vaan nimenomaan pyhä henki vaikuttaa, että lihanteot jää alas, hengen hedelmä tulee ylös ja näkyy. Voi sanoa, että aamen. Kyllä, sitten mulla on vähän niin kuin toinenkin aihealue, mistä haluan puhua, on semmoinen kuin Jumalan tahto. Jumala, joka luo meidät kuvakseen, haluaa myös käyttää meitä semmoisena kuin me ollaan. Tiedätkö, sut ja mut on tarkoitettu olemaan rohkeasti omalla paikalla Jumalan seuraajana, Jeesuksen seuraajana. Jumalalla on kaksi tahtoa. Ensimmäinen on se yleinen tahto, mikä lukee täällä, että kaikki pelastuisi. Toinen on henkilökohtainen tahto meille jokaiselle. Tai miten nyt haluaa sanoa, onko se tahto, kutsumus, palvelutehtävä, mutta joka tapauksessa Jumalalla on meille kaikille varattuna se, mitä Jumala haluaa meissä henkilökohtaisesti vaikuttaa ja missä Jumala haluaa meitä käyttää. Mistä voi tietää, mikä voisi olla Jumalan tahto sun elämässä? No, on olemassa muutama ikään kuin aita, jonka sisällä pitää olla, että on Jumalan tahdossa. Ensinnäkin, Jumalan henkilökohtainen tahto ei koskaan sen vastane, mitä Raamattu sanoo. Joku Raamatun paikka muistaakseni on se, että vaikka enkeli taivaasta sanoisi, mikä vastoi Jumalan sanaa, hän olkoon kirottu. Jotenkin tällaisena sanotaan. Eli vaikka enkeli taivaasta sanoisi, niin se ei ole Jumalan tahto, jos se ei ole tämän kanssa samassa linjassa. Eli Jumalan tahdon etsimisen ikään kuin navigaattorina on oltava Raamattu ja Raamatussa oleva Jumalan sana. Jumala ei ikinä koskaan kutsu tekemään mitään, mikä on vastoin Jumalan yleistä tahtoa, mikä on Raamatussa. Ei koskaan. Yleisellä henkilökohtaisella tahdolla on aina sama päämäärä. Ja monesti voi olla niin, että Jumalan tahdon löytäminen edellyttää ikään kuin uskoa lähes mahdottomiin tai siltä tuntuviin asioihin. Ja myös riippuvuutta häneen, eli Jumalaan. Nämä on ne aidat, minkä sisällä meidän pitää pysyä ollaksemme Jumalan tahdossa. No, on myös 4 tapaa, miten voit vastata Jumalan tahtoon. Ensimmäinen, sä voit valita, että sä oot siitä tietämätön. Sä voit valita, että sua ei kiinnosta. Toinen, sä ehkä voit tietää, mikä se Jumalan tahto on sun elämälle, mutta sä vänkät vastaan. Ja sä voit valita, että sä teet asiat itse ehkä vähän paremmin, teet asiat oman mielen mukaan. Kolmas, voit tietää, mikä on Jumalan tahto. Ja ehkä vähän eläkin siinä ainakin sille toiselle jalalla. Mutta silti pidät kiinni omasta elämästä, omasta tahdosta. Ja tyydyt vähempään kuin mitä Jumala tahtoo. Ja 4. ainut oikea vaihtoehto. Voit olla tyytymättä mihinkään vähempään kuin siihen, mitä Jumala tahtoo sun elämälle. Otetaan vettä tähän väliin. Ja Raamattuhan kertoo aika monia esimerkkejä siitä, mitä Jumala kutsuu tekemään tämmöisiä ikään kuin mahdottomia asioita, ainakin ihmisten silmissä mahdottomia asioita. Otetaan pari esimerkkiä. Noa. Noa rakensi arkin keskelle kuivaa maata, vaikka vettä ei näkynyt missään. Tai Abraham ja Saara sai lapsen ikään kuin liian vanhoina. Ei ne voinut saada lasta, kun ne olivat liian vanhoja, mutta Jumala lupasi niille sen lapsen ja ne sai sen. Mooses, joka oli ilmeisesti huono puhumaan tai änkyttäjä tai jotain vastaavaa. Mitä Mooses teki? Johdatti 2 miljoonaa, noin 2 miljoonaa ihmistä pois Egyptistä luvattuun maahan. Ihan mahdoton asia. Mies, joka on huono puhumaan, johdattaa 2 miljoonaa ihmistä tuosta vaan pitkän kaavan kautta Egyptistä pois luvattuun maahan, koska se oli Jumalan tahto. Ei paljon haitannut, että oli huono puhumaan, jos Jumala oli valinnut Mooseksen siihen tehtävään. Miten me reagoitaisiin, jos Jumala kutsuisi tekemään jotain mahdottomalta tuntuvaa asiaa? Miten mä reagoisin siihen? Miten sinä reagoisit siihen? Oltaisiko me valmiita? Tätä on ehkä hyvä miettiä jokaisen välillä. Että oltaisiko me valmiita, jos Jumala kutsuu tai tahtoo tekevän jotakin ihan mahdottoman tuntuista asiaa? Sä saadaan todellakin rukoilla, että oltaisiin valmiita, jokainen omalla kohdalla, jos Jumala siihen kutsuu. No mitäs jos Jumala kutsuu, mutta sä et halua, tai sä et uskolla tarttua siihen Jumalan kutsuun? Sä pysyt mieluummin siellä vanhalla omalla tiellä, oman tahdon kanssa elämässä, kuin se, että sä hyppäisit siihen Jumalan kutsuun. Jos sua pelottaa tai sä et halua. No jos sä tiedät Jumalan tahdon sun elämälle, voi olla, että ensimmäinen reaktio on se, että katsoo itse, että oho, musta onkin tuo vika, tuo puute, en mä osaa tota tehdä. Ja se on se, miksi et uskolla astua siihen Jumalan tahtoon. Vähän niin kuin tolleen. Tiedätkö, Jumala ei etsi mitään vahvimpia ihmisiä. Jumala ei etsi mitään rohkeimpia ihmisiä. Ei taitavimpia. Vaan Jumala etsii antautuneita ihmisiä. Jeesukselle antautuneita ihmisiä. Jumalalla on ihan eri lasit päässä kuin meillä. Ei Jumala kato meitä ihmisten lasien läpi, niin kuin me katsotaan. Me ihmisinä voidaan nähdä vikoja tai esteitä, puutteita. Mutta Jumala näkee sydämeen, sisimpään, mikä on sen sisimmän asenne, sydämen tahto. Ja Jumala on luvannut, että kun Jumala kutsuu, niin Jumala antaa kaikki, mitä minä ja sinä tarvitaan sen tehtävän tekemiseen. Ja nyt kun tämä nuorten vastuukokous, kun täällä on meitä nuorempaa polvea paikalla, niin en malttanut olla ottamatta tätäkin tähän. Nimittäin nuoruus on äärettömän huono tekosyy olla etsimättä Jumalan tahtoa. Tai olla astumatta siihen. Katsotaan, mitä Jeremian kirja, luku 1, jakeet 4-9 sanoo tähän liittyen. Siellä Herra kutsuu Jeremian profeetaksi. Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut ja asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, minne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käskin sinun puhua. Älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi, ja pelastan sinut, sanoo Herra. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suuhusi. Jumala sanoi Jeremialle, älä sano, että mä oon nuori, vaan mene, minne minä sinut ikinä lähetän. Oletteko miettinyt, kuinka nuori Jeremia oli? No siitä ei tietoa ole, mutta arvio on, että Jeremia olisi ollut 17-vuotias, nuorempi kuin Joni, vanhempi kuin Santtu, siinä välillä, 17. Jumala sanoi, että älä sano, että on nuori, vaan mene, minne minä sinut lähetän. No mites nuo Jeesuksen opetuslapset, olikohan ne nuoria? Arvioiden mukaan ne oli aika nuoria. Tämäkään ei ole tieto, tämä arvio. Mutta on arvioitu, että nuorin opetuslapsi oli Johannes. Ja Johannes oli 13-15, kun se lähti seuraamaan Jeesusta. Ja vanhin noin 30. Ja loput tästä päätellen sillä välillä. Alle 30, yli 15. Eli kyllä Jumala kutsuu, Jumala käyttää myös meitä nuoria. Mitenkä Jumalan tahdon voi löytää? Matteus 6.33 sanoo, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Eli ensimmäinen, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Etsi Jumalaa. Toinen, antaudu Jumalalle. Luukas 2.2 ja 4.2. Siellä Jeesus sanoo taivaan isälle näin. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä marja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Myös tällä asentolla meidän pitäisi olla. Ei meidän tahto, ei se mitä mä haluan, vaan se mitä Jumala haluaa. Siihen meidän pitäisi nöyrtyä ja asennoitua, että voi löytää Jumalan tahdon, sen oman kutsumuksen, oman elämään. Ja kolmas, kuuntele Jumalaa. Tiedättekö, Jumala puhuu meille. Jumala puhuu sulle, Jumala puhuu mulle. Kuulen mä sitä tai en, tai kuulet sä sitä tai et, niin Jumala puhuu meille kaikille. Jumala puhuu Raamatun kautta yleisesti. Jumala voi puhua ihmisten kautta. Jumala voi puhua Pyhän Hengen kautta meidän sydämeen. Niin kuin tarvittiin Pyhän Hengen vaikutusta siihen, että voisi muuttua Jeesuksen kaltaiseksi, tarvitaan myös siihen, että voisi löytää Jumalan tahdon. Nimenomaan Pyhä Henki on se, mikä meitä johdattaa kohti Jumalan tahtoa. Ja neljäs, ryhdy toimeen. Kuinka moni muistaa sen kertomuksen, kun Jeesus tai opetuslapset oli veneessä. Sitten tuli Jeesus, käveli heidän luokseen veden päällä. Ja Jeesus sanoi Pietarille, että tule. Jeesus pyyti Pietaria tulemaan vettä pitkin Jeesuksen luo. No kun Jeesus sanoi Pietarille, että tule, niin Pietari astui veneestä veteen ja lähti kävelemään veden päällä. Samalla asenteella meidänkin pitäisi tarttua toimeen. No tässäkin on pieni mutta. Tuo kertomus jatkuu niin, että kun Pietari näki tuulen, rupesi tuulemaan. Pietari katsoi sitä tuulta. Vähän pelästyi, säikähti. Ja alkoi vajota sinne veteen tälle hitaasti, kun se tarvitsi pelottamaan. Ja luottamus Jeesukseen vähän otti niin sanotusti osumaan. Tiedättekö, mekin voidaan joskus vajota veteen lainausmerkeissä, kun koitetaan elää sitä omaa kutsumusta todeksi. Mekin saadetaan joskus pelästyä olosuhteita niin, että luottamus Jeesukseen kärsii. Mekin saadetaan tehdä joskus virheitä. Mutta silloin Jeesus ojentaa käden. Niin kuin Jeesus ojenti Pietarille, kun Pietari vajosi veteen, niin Jeesus ojentaa käden ja vetää ylös. Miksi? Koska Jumala ei kadu kutsumustaan. Ei se lopu siihen, jos sä teet virheen tai pelästyt jotakin. Jumala ei kadu kutsumusta, vaikka me töppäiltäisiin, vaikka me tehtäisiin virheitä. Vielä yksi asia. Mitkä asiat voisi estää Jumalan tahdon toteutumisen sun elämässä? Niitä on varmasti monia, mutta nostin tähän neljä. On laiskuus, pelko, epäusko, tekosyyt. Muun muassa siinä neljä asiaa, mitkä voi oikeasti estää Jumalan tahdon toteutumisen. Nämä kaikki neljä asiaa oikeasti niin lähellä meitä. Ne on niin lähellä, kuinka helppo onkaan mennä tai ajautua laiskuuteen, kuinka helppo ajautua pelkoon, kun sitä viljellään joka puolelta. Kuinka helposti meistä tulee epäuskoisia? Ja kuinka helppoa on keksiä tekosyitä? Tekosyitä vaikka se, että nyt on kyllä muuta tekemistä. On niin kiire, että pitää hoitaa pari asiaa ensin. Tai se, että ei ole tarpeeksi hyvää. Nyt ei jaksa, kun mulla on nämä omat hommat tässä kesken. Meidän täytyy oikeasti olla hereillä. Meidän täytyy valvoa, että raiskuus, pelko, epäusko tai tekosyyt ei saisi meissä sijaa. Meidän täytyy rukoilla, että Jeesus on se numero yksi täällä sisimmässä, joka saa sen ensimmäisen sijaan. Tiedätkö, Jumala ei kunnioita laiskuutta, pelkoa, epäuskoa tai varsinkaan tekosyitä. Niille ei pidä antaa sijaa. Siitä meidän pitää pitää huoli. Mutta Jumala onneksi on näiden yläpuolella, näiden asioiden yläpuolella. Raamattu selvästi kertoo, että meitä ei ole kutsuttu laiskuuteen, pelkoon, epäuskoon tai keksimään tekosyitä. Päinvastoin, näihinkin on vastaus. Vastaus on se, että Jumala antaa voiman palvella häntä. Ja Jumala antaa rohkeuden voittaa pelot. Jumala vaikuttaa, ei epäuskoa, vaan uskoa meissä. Jumalaa ei kiinnosta tekosyyt. Kun Jumala loi sut, Jumala näki, että se oli hyvää. Sä, me kaikki ollaan Jumalan kuvia, jotka on kutsuttu muuttamaan tätä maailmaa ja muuttumaan Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja sen Jeesuksen kaltaisuuden kautta Jumalan kuva meissä saa ikään kuin kiillottua, kirkastua, koska meissä vaikuttaa hengen hedelmä, joka on semmoinen jumalallinen luonteen piirre. Ja Jumalalla on meille kaikille tehtävä. Uskot sitä tai et, niin kaikille. Raamattu puhuu Kristuksen ruumiista. Me seurakuntana Jeesuksen omina ollaan Kristuksen ruumis. Ja ruumiissa kaikille on tehtävä. Niin sormelle kuin jalallekin on tehtävä. Samaten niin meille kaikille on tehtävä Kristuksen ruumiissa. Tiedätkö siitä, että Jumala haluaa meitä käyttää, niin mistä se kertoo? Se kertoo siitä, että Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa meitä käyttää. Rakkaudesta käsin. Jumalan tahto on paras paikka meille kaikille. Ei ryhdytä vähempää. Voisin tähän väliin pyytää jo bändiä tähän lavalle, niin kohta jatketaan ylistyksellä. Oikeastaan meidän ei pidä tyytyä vähempään kuin se, mitä Jumala tahtoo. Ja niin kuin sanoin, niin meillä on Kristuksen ruumis. Ei ole yhtään turhaa jäsentä. Kukaan ei ole turha. Ei ole yhtään jäsentä, jolla ei olisi tarkoitusta tai tehtävää. Rukoillaan ja lauletaan sen jälkeen Jumalalle vielä. Joo, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sä vaikutat meissä tahtomista, vaikutat meissä tekemistä, Jeesus. Kiitos siitä, että vaikka kuinka me oltaisiin vajavaisia, niin Jeesus, sä oot se, joka meissä vaikutat sun pyhän hengen kautta tahtomisen ja tekemisen, Jeesus. Kiitos, että sinun kuvia me Jumala saadaan olla. jotka Jeesuksessa Kristuksessa kirkastuu. Ja hengen hedelmä saa nousta esille, kaikki ne lihanteot saa painua sinne alas, hengen hedelmä saa loistaa, nousta ja näkyä tähän maailmaan meidän kautta. Niin, että maailman ihmiset voisivat katsoa, että ei mikä tuolla ole. Se on noin iloinen, se on noin rakkaudellinen, se on noin hyvän tahtoinen. Sillä tuntuu olevan kaikki hyvin, se loistaa. Niin se vaikuttaa, että meissä voisi näkyä hengen hedelmä tähän maailmaan. Todistuksena Jeesus sinusta. Sinusta Jeesus. Isä, sä et kadu kutsumusta. Jos täällä on joku, joka on hypännyt sivuun siitä Jumalan kutsusta sun elämässä, niin tänään on päivä, jolloin Jumala haluaa vetää sut takaisin sille tielle, mihin hän on sut kutsunut. Tänään on aika astua takaisin siihen tahtoon, mikä Jumalalla on sun elämää. Huomista ei ole, on vaan tää päivä. Tänään on aika astua Jumalan tahtoon. Jos sä et Jeesusta vielä tunne, niin tänään Jeesus on käsi ojalla sun puoleen. Tänään Jeesus haluaa sut pelastaa, koska hän rakastaa sua. Niin kuin Sofia luki alussa sen rakkauskirjeen taivaan isältä. Se oli meille kaikille. Semmoinen meidän Jumala on. Rakastava Jumala, joka kutsuu tänäänkin. Kiitos Jeesus, sitä mitä sä teet tässä hetkessä. Kiitos Jeesus.
Joo Isä, kiitos totisesti tästä hetkestä. Kiitos siitä, että sä kosketat aivan jokaista tällä hetkellä. Kiitos Isä siitä, että sä murrat lukkoja tällä hetkellä, Isä. Kiitos siitä, että sä murrat tuon ison syntilukon jonkun ihmisen sydämessä just nyt tällä hetkellä, Isä. Kiitos siitä, että tämä syntikahle saa poistua, Isä, sun nimessä tästä ihmisestä, Isä. Kiitos siitä, että tämä syntikahle poistuu tässä hetkessä. Jeesus, kiitos totisesti siitä, että sä kosketat. Sä kosketat. Sä kosketat. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot kuollut meidän puolesta ristillä, Isä. Kiitos tosi siitä, että sä parannat tässä hetkessä. Parannat tässä hetkessä, Isä. Jeesus, sun nimessä sä parannat. Kiitos ja totisesti siitä, että sä täytät pyhällä hengellä tässä hetkessä. Jokaista meitä, Isä. Sä täytät pyhällä hengellä. Sä täytät sun rakkaudella. Sä täytät sun tulella, Isä, tässä hetkessä. Kiitos siitä, että kun me anotaan, niin meille annetaan. Kun me anotaan uusia lahjoja, niin niitä meille annetaan, Isä. Kiitos totisesti siitä, että sä oot täällä. Sä oot täällä meidän keskellä, Isä. Kiitos totisesti siitä, että sä sytytät tämän seurakunnan vielä tuleen, Isä. Kiitos siitä, että me totisesti uskotaan siihen. Jeesus, kiitos siitä, että sä täytät. Sä täytät sun pyhällä hengellä. Jeesus, Kristus on meidän Herra. Jeesus, Kristus on meidän Herra. Kiitos Jeesus, rakas siitä, että sä totisesti oot täällä. Joo, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot täällä. Shaklana maklai. Jeesus, kiitos Jeesus.
Joo, kiitos. Jos jo ennen tätä tilaisuutta pari päivää enemmän koin, että täällä tulee olla joku, jolla selkä kipeä. Ja nyt se tunne nousi edelleen vahvasti, että jos jollain on selkä kipeä, alaselkä, niin laita sun käsi siihen selkään, koska Jeesus haluaa parantaa sut. Tai jos on mikä tahansa muu paikka kipeä kuin selkä, niin laita sun käsi siihen. Jeesus haluaa sut parantaa. Sähän rukoilla yhdessä, että Jeesus parantaa kivut täällä salissa. Tänään tässä hetkessä, koska Jeesus on parantaja, meidän parantaja. Jeesukselle on mahdollista meidät parantaa kivuista ja säryistä. Ja mä uskonkin, että Jeesus haluaa tässä hetkessä parantaa. Jeesus, jos sä tahdot, niin paranna kivut, poista säryt tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kiitos Jeesus, kiitos
Jeesus. Saisinko mä pyytää Helkeä vielä rukoilemaan? jos joku vielä kokee, että haluaa sanoa jotain tai haluaa vielä rukoilla, niin anna mennä. Anna mennä, koska se on Jumala, joka haluaa sun kautta puhua vielä. Anna mennä, ole rohkea.